Ол өмірге келгенде аш болатын. Көз орнында көз емес жас болатын. Шардарапқа шашылған біздің қазақ бір шаттыққа әйтеуір мас болатын. Азат ұлды өбектеп мәз болғанбыз. Желтоқсанда желпініп жаз болғанбыз. Айдынына оралған су құсындай қаңқылдасып аққу мен қаз болғанбыз. Тасты осылай еңістен өрлеткенбіз. Шергеудені шаттық пен желдеткенбіз. Бесігіне бөленген бөбек ұлдың бүкіл ел боп анасы тербеткенбіз. Азат ұлды осылай аялаппыз. Қолда не бар, ештеңе аямаппыз. Азынаған ақпанда ықтасынбыз, аптабында шілденің сая бақпыз. Әрбір туған күнінде сыйын қылып, әрбіріміз әр қалай киіндірдік. Азат дейтін ұлы жоқ қанша жұрт бар, дедік дағы жел сөзге тыйым қылдық. Ала барқын күн кешіп жадау болып, жүрсек дағы тұрдық біз алау болып. Өлсек екен, өмірден өтсек екен, сол жалғыздың жанына жалау болып.